Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Ieškokite viešpaties, nes jis leidžiasi randamas, šaukitės jo, nes jis arti. Te palieka nusidėjėlis savo į kelią, nedorėlis savosius kėslus. Te grįžta pas viešpatį, kad jo pagailėtų, pas mūsų į Dievą didžiai gailestinga. Mano mintys ne jūsų mintys. Ir jūsų keliai ne mano keliai, viešpatie žodis. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršyje jūsų kelius. Ir mano mintys jūsų mintis. Tai Dievo žodis. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Noriu kasdien tave šlovint, tavo į vardą, trokštų garbinti amžiais. Viešpats be galo didingas ir garbės vertas, niekas neperpras jojo didybės. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Viešpats švelnus gailestingas, didžiai maloningas, rūstauti negreitas. Viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Kur viešpats žengia, žengia teisingai. Ką jis padaro, tas šventa. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Kiekvienam, kas iš tyros širdies šaukės. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukės. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne. Nesvarbu, ar gyvenimo, ar mirtimi. Man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir kita. Nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Tik tai elkitės, kaip dera, besilaikantiems Kristaus Evangelijos. Tai Dievo žodis. Atverk viešpatie mūsų širdį tavo sūnaus žodžiams.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste yra panašiai, kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie 3 valandą, jis pamatė kitus stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vynuogyną, ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Jie nuėjo ir vėl išėjęs apie 6 ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie 11, jis rado dar kitus bestovinčius ir sako jiems, ko čia stovite visą dieną be darbo? Tie sako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vynogyną. Atėjus vakarui, vynogyno šeimininkas liepė ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutiniųjų ir baigdamas pirmaisiais. Atėjo pasamdyti apie 11 valandą, gavo po denarą. Prisertinę pirmieji manė daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami jie murmėjo prieš šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, kurie nešėme dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiuli, aš tavęs neskriaudžiu. Argi ne už denarą susiderėjai su manimi? Imk kas tavo ir eik sau. Aš noriu ir šitam paskutinėjam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi mane valia daryti su savo pinigais, kaip noriu. Ar todėl tu šnairuoji, kad aš geras? Tai paskutinieji bus pirmieji, o pirmieji paskutiniai. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, kaip nuostabiai Jėzaus palyginime šiandien vynogino šeimininkas atsako į pasaulio neteisingumą. Ar kalti bedarbiai, kad visą dieną niekas jiems nedavė darbo, nepasamdė? Kaip jiems gyventi? Todėl jis jiems ir užmoka už darbo dieną, nors jie dirbo tik 1 valandą. Bet turbūt visi supratote, kad Jėzus tą palyginimą skyrė pasaulio pabaigai. Kai paskutiniai bus pirmi, o pirmieji paskutiniai. Kai nusikalteliai atsisto šalia šventųjų. Ko gero ir tu, sesė ir broli, pasipiktintum, žinodamas, kad koks nusikaltelis, žiauriai nužudęs dorą, gerą, šventą žmogų ar besimeldžiančią moterėlę, paskutinę gyvenimo minutę pats pasimeldęs, atsidūrė danguje su tais geraisiais, net šventaisiais. Normalus žmogus be abejo bus nepatenkintas, kai jis visą gyvenimą dorai gyveno, meldėsi, o atsidūrė šalia tokio, kuris darė tik blogybės, kuris visą gyvenimą buvo nedoras, o ėmė melstis tik paskutinę gyvenimo minutę. Bet, brangiai, mes nežinome, kodėl toks žmogus buvo. Mes nežinome visų jo gyvenimo aplinkybių. O juk Jėzus Kristus yra pasakęs, neteiskite ir nebusite teisiami. Milano San Vittore kalėjimas. Tai reiškia Švento Viktoro kalėjimas. Kaip ir visuose kalėjimuose, kaliniai išleidžiami pasivaikščioti. Jie vaikšto tarp pilkų pastatų, jų pasivaikščiojimo aikštelė užtverta iš visų pusių, net viršuje tinklas. Jei turėtų sparnus, net negalėtų išskristi. Aukštos sienos, kampuose sargyba, kaliniai vaikšto tylus po vieną, išlaikydami atstumą, neleidžiama jiems susiburti, sueiti dviems, kalbėtis. Ir štai netikėtas atsitikimas. Vienas nuteistasis, nuteistas 25 metam, jau atsidėjo 7 metus, kalinys, Domeniko Bota, kartą klausė sargybinio, ar man neleistumėt prabėlti kaliniams į jų sąžinę? Sargybinis juokėsi, nesąmonė, jums negalima kalbėti. Tada jis kreipėsi į atėjusi sargybos viršininką. Noriu kalbėti į visų kalinių sąžinę, tik į sąžinę, kad jie būtų kiek geresni. viršininkas sako, gerai leisiu, bet jei nuskambės nors vienas žodis, raginantis priešintis, sukilti, iš karto šaudysime. Ir štai neapolietis visus mostais ir balsu kviečia paklausyti. Visi sustoja, sargybinė juokiasi. Dominikas Bota kalba, man pakliuvo į rankas laikraštis apie 2 metukų mergytę Liučiją Bečelį. Mergaitės gomurys suaugęs, reikia operacijos, nes kitaip ji niekada nekalbės, niekada ne vieno žodžio neištars, niekada nepasakys mama. Operacija kainuoja 10 000 dolerių. Tėvas Liudži Bečelį toks pat vargšas kaip ir mes. Jis laikraščiuose prašė pagalbos, neatsirado jokio geradario. Visi turtuoliai galvoja tik apie save. Jūs, kolegos, nustebę žiūrite į mane. Kam toji kalba? Visi neturime pinigų, o dar tokia siaubingai didelė suma. Kolegos, aš pagalvojau apie tai. Vis tik mes surinksime tą sumą. Juk mes visi taip daug rūkome. Dabar atsisakome dėl Liucijos rūkimo. Juk tėvai galvoja apie savo vaikus, atiduoda už juos savo gyvybę, o mums reikia atiduoti ne gyvybę, tik rūkimą. Nuo dabar Liucija tegu bus mūsų vaikas. Visi pagalvokime apie savo motinas. Mes norėtume jas paguosti, net nudžiuginti. Juk labai nuliūdinome savo nusikaltimais. Parodykime tam laisvajam pasauliui, kad mes irgi turime širdį. Ar nesutiksite? Visi pritarė, pakėlė rankas, kai kurie savo dryžuotomis rankovėmis nusišuostė ašaras. Ir mėnesių mėnesiais nebuvo rūkoma, dirbami viršvalandžiai, kol kaliniai dėjo ir dėjo savo sutaupytus pinigus, o kalėjimo vadovybė pravedė pinigus už viršvalandžius, kol susidėjo 10 000 eurų suma. Išsiusta Bečelį šeimai, po kiek laiko, gal po 2 metų, atėjo laiškas. Mažaraštis moters ranka, Liucija sveika, be galo esame dėkingi ponams kaliniams, kasdien meldžiamės už jos. Kalinių veiduose švietė džiaugsmas, lyg saulė nušvito visame kalėjime. Kas be Dievo įvertins jų auką? Ir štai po kiek laiko Dominikas Bota kviečiamas pas kalėjimo viršininką. Nors tu esi sunkiai nusikaltęs, nužudęs žmogų, esi atleidžiamas nuo likusios bausmės. Štai raštas su antspaudu. Tu įrodėj, kad tapai geru žmogumi. Brangieji, piktadariai dažnai nėra tokie blogi, kaip jų darbai. Dažnai gyvenimo aplinkybės tokios baisios, tokios sudėtingos, kad žmogus suklysta ir siaubingai nusikalsta. Uždarytas į kalėjimą, kiekvienas susimasto. Juk esate girdėję, kad Lietuvoje nuteistieji iki gyvos galvos ima melstis, net prašo krikšto. Ir dažnai, labai dažnai pasiryšta daryti tik gerus darbus. Visi tikriausiai esate girdėję apie šventąją Mariją Goretti. Ja, jaunas vyriškis išprievartavo ir labai sunkiai sužalojo peiliu, mirtinai sužalojo. Ji ėmė garsiai melstis. Aš meldžiuos už tave, kad tu neatsidurtum pragare. Aš aukoju už tave kentėjimus ir net mirti, kad susitikčiau tave dangoje. Ji dar kurį laiką išliko gyva, buvo slaugoma ir paprašė prieš mirdama, kad jo nusikaltelio, žudžiosio ją, nenuteistų mirties bausmė. Ir jis išliko gyvas, netapo liudininku ją skelbiant šventąją. Arba štai Amerikoje jaunas žmogus išprievartavo mergaitę ir ją žiauriai nužudė. Jis nuteistas mirties bausmė, bet belaukdamas mirties atsiverti ėmė melstis. Ir paprašė kalėjimo vadovybės surašyti štai tokį testamentą. Širdį ir visą, kas galima persodinti, atiduodu ligoniams persodinimui, transplantacijai. Jis mirdamas nori savo kūno dalimis, nors dalinai atitaisyti savo piktybės. Ir įsivaizduokite, paimama jo širdis, inkstai, kepenys, akis, oda, net kraujas. Ir taip prikeltas gyvenimui ne vienas nepagydomas ligonis. Ir jaučia jie vaikščiodami šio nusikaltelio gerumą. Štai ką padaro malda, ką padaro auka. Tikriausiai nekartą esate girdėję apie tokius atsitikimus. O visas pasaulis žino, kaip vienas piktadarys nužudęs daugelį žmonių, nukryžiuota šalia Jėzaus, paskutinę gyvenimo minutę Jėzaus prašo: prisimink mane, kai būsi savo karalystėje. O Jėzus pažada: dar šiandien būsi rojuje. Ir įsivaizduokite, brangieji, štai jo nužudyti žmonės danguje. Ir štai jis, toks baisus, atėjo, atsistojo šalia jų. Dievo gailestingumas yra beribis, todėl mes, nežinodami visų gyvenimo aplinkybių, neteiskime. Vienintelis Dievas gali būti teisėjas, nes jis viską žino. Mes prie Dievo meilės daugiausiai prisijungiame melsdamiesi už nusikaltelius. Be abejo, nusidėjęs žmogus kvailai elgtųsi galvodamas: gyvensiu kaip papuola malonumuose, o paskutinę gyvenimo minutę gailėsios, melsios ir tada nukeliausiu į dangų. Kvaily, gal ta paskutinė minutė bus tokia, kad niekas neteisi galvą, malda neteisi galvą. Gal tavo gyvenimo pabaiga bus labai sunki, gal būsi ištiktas avarijos, gal tik keiksis, o gal iš karto krisi be sąmonės. Todėl sunku tikėtis, kad kils tokie šventi pasitaisimo jausmai. Ne, dažniausiai neįmanoma paskutinę gyvenimo valandą pasikeisti. Juk sakoma, koks gyvenimas, tokia ir mirtis. Mes, tikintieji, ypatingai turime rūpintis ligoniais, ypač jei jie netinkamai gyveno. Už juos reikia nuolat melstis, nuolat jiems priminti Dievo gailestingumą, Dievo troškimą turėti visus žmonės danguje. O kviečiant ligoniams kunigą, reikia kunigui viską papasakoti apie ligonį, kad kunigas viską žinodamas prabiltų į to žmogaus sąžinę. Mes labiausiai atsiliepėme į Jėzaus auką, nuoširdžiai rūpindamiesi, kad žmonės nenueitų į pragarą. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.